Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Iubiți frați, surori și toți cei care ați avut interesul să veniți în seara aceasta aici, să luați parte și să vă înfruptați din această ambianță duhovnicească, să auziți nu adevărul unor oameni, ci adevărul lui Dumnezeu, așa cum este scris în Biblie. În seara aceasta am dorit și cred că este și dorința Domnului să vă supun atenției aceste cuvinte. Mie mi stare dragi aceste cuvinte și totdeauna când le citesc, citind Biblia, îmi tresare inima într-un mod aparte când ajung aici. Și știți de ce? Pentru că sunt convins, știu precis, că aceste scumpe și prețioase cuvinte le-a citit și dragul meu Mântuitor în satul copilăriei lui într-o zi de sabat. Și când ți-i drag cineva și îl iubești pe cineva, care, mă rog, nu mai este sau a plecat, nu mai ai șanse să-l întâlnești în sfârșit, atunci este o plăcere să-i pomenești vorbele, e o plăcere să-i răsfoiești cartea pe care el a citit-o cândva, să ai aproape de tine un obiect pe care el l-a folosit într-o anumită împrejurare. De aceea zic că îmi sunt dragi aceste cuvinte, pentru că sunt convins și știu din Evanghelia după Luca, din capitolul 4, că și dragul nostru Mântuitor le-a citit la un serviciu divin de învățătură și a predicat din ele. Accentul cade în seara aceasta pe ceva neobișnuit în lumea noastră, dar nu la Dumnezeu. Accentul cade pe vestea bună, pe vești de o anumită calitate pe care Dumnezeu din cer, și cine ar putea altul decât El, le trimite lumii și le trimite poporului său. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, este un an de îndurare. Nu e vorba de 12 luni. Este vorba de un timp, de un segment de istorie care, iată, a împlinit 20 de veacuri, de un ev, în care Dumnezeu își exprimă față de propria Lui creație, față de făptura mâinilor Lui, fără nicio zgârcenie îndurarea Lui. Din punctul de vedere a oamenilor, este o vreme de criză, pentru că oamenii se uită la resursele lor. Dacă Dumnezeu se uită la resursele Lui și la El sunt toate resursele, El spune, nu este un an de criză, este un an de îndurare. Și semnul acestui an de îndurare sunt veștile bune pe care Dumnezeu ne le trimite prin mesagerii Lui. Și seara aceasta este o seară de vești bune, în care aducem vești bune de la Dumnezeu. Vești bune și vești rele. Lumea aceasta ne întâmpină în fiecare clipă doar cu vești rele, cu lucruri negative, cu zvonuri care au darul, din păcate, de a tulbura, de a împuțina viața, de a neliniști și, în final, de a ucide. Când Biblia spune și ne spune că Dumnezeu ne trimite vești bune. Trebuie să realizăm că aceasta este o mare binecuvântare. De ce? Pentru că lumea nu poate să ne ofere, și experiența vine să confirme, decât vești rele. Acesta este adevărul, vești rele. Și trebuie să recunoaștem și să fim sinceri, omenește vorbind, ne cam plac veștile rele. Și nu numai că ne plac să le auzim, dar ne place și să le colportăm, să le ducem mai departe. Vino să spun ce am auzit. Și e vorba de un lucru rău. Și se face o liniște de mormânt și lumea ascultă ce spui tu. E vorba de o veste rea. Și toate veștile rele vin din partea lumii acesteia. Repet, ne place să le ascultăm și ne place să le ducem mai departe. Aceasta este o slăbiciune umană cu care trebuie să ne luptăm și să ne placă în schimb să ducem doar vești bune. Oamenii aceștia sunt frumoși înaintea lui Dumnezeu, cum spune profetul Isaia, că sunt frumoase picioarele solilor de pe munți care aduc vești bune. Oare noi ca și pocăiți, ca și credincioși, înțelegem ce implicație are o veste rea? Pun această întrebare ca să înțelegem prin diferențiere ce implicații majore și pozitive și binecuvântate are o veste bună. Adesea noi cunoaștem realitatea prin diferențiere. Gustăm întâi ceva amar și apoi gustăm o linguriță de miere. Și ne dăm seama cât de dulce este mierea după ce am gustat întâi, cât de amară a fost fierea aceea. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură și cu veștile rele nu trebuie să ne jucăm, nici nu trebuie să le spunem pe cât ne stăm putință și nici nu trebuie să fie urechea noastră lacomă după astfel de vești. Aș vrea să deschid Sfânta Scriptură la profetul Ezechiel și să vă citesc un verset care merită însemnat și reținut. Aici Dumnezeu vorbește de efectele pe care le produce în organismul uman o veste rea. Și noi trebuie să fim atenți la ce spune Creatorul nostru despre modul cum noi funcționăm în anumite condiții. De exemplu, citim aici în 21, în Ezechiel, pagina 823, versetul 6 și 7. M-aș bucura dacă în sală ar fi un doctor psiholog, dar și unul fiziolog. Poate că ar înțelege mult mai bine decât înțelegem noi ce citim în seara aceasta. Și tu, fiul omului, se spune aici, zice Domnul profetul Ezechiel, gemi. Cu rărunchii zdrobiți și cu amărăciunea în suflet, să gemi sub privirile lor, adică a evreilor care sunt lângă tine. Și dacă te vor întreba, pentru ce gemi? Să răspunzi, ascultați, pentru că vine o veste, evident o veste rea. Și ce-i cu asta? Suntem obișnuiți cu veștile rele. Nu-i chiar așa. Ascultați ce spune Dumnezeu. Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta. Să-ți cuprindă spaima cu gheara ei de gheață inima atunci când auzi o veste rea. Toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi. Elanul acela vital care pulsează în noi la o veste rea se veștezește, slăbește, dă înapoi. Toate sufletele se vor mâhni. Psihic suntem afectați, ne panicăm, ne dispare pofta de mâncare și suntem gata să facem gesturi disperate. Toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată o fișă clinică, parțială evident, dar substanțială, pe care o întocmește însuși Dumnezeu. Și îmi spune el mie, știi ce se întâmplă în tine atunci când ești lacom sau auzi o veste rea? Nu știu, Doamne, aparent știu că îmi place. E tare așa ca alcoolul și îmi place vestea aceea rea. Voi nu simțiți că vă place? În general, ăștia suntem noi oamenii. Dar Dumnezeu spune, dacă accepți să auzi o veste rea, practic, tu accepți să fii omorât un pic. Accepți să fii otrăvit, să fii intoxicat, să fii asasinat. Am întâlnit persoane care mi-au mărturisit, frate, când mi-a venit în familie vestea aceea, m-am îmbolnăvit de diabet. De atunci sunt bolnav și am ajuns să fac insulină. O veste rea ajunsă la urechi a declanșat această boală de nutriție, diabetul. O boală groasnică. O veste rea. Mi-aduc aminte că atunci când chivotul Domnului a fost luat, Israelul era în război cu filistenii. Chivotul era în mâna celor doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas. Atunci filisteanii au obținut o mare biruință asupra lui Israel. Nu se cuvenea să fie așa. Dar Israel părăsise pe Dumnezeu. Și victoriile sunt a celor care rămân cu Dumnezeu. Iar înfrângerile sunt a celor care îl părăsesc pe Dumnezeu. După ce evreii au fost înfrânți, chivotul i-a fost luat de către filisteni ca pradă de război și cei doi preoți, Hofni și Fineas, au căzut pe câmpul de lupte. Un alergător s-a grăbit să ajungă în familia lui Eli, marele preot și tatăl celor doi copii, și să-i spună bătrânului de 90 de ani, știi, Israel a fost înfrânt, cei doi copii ai tăi au murit și chivotul Domnului a fost luat. Când a auzit Eli această veste bună, inima i s-a oprit, a făcut un infarct, a căzut, s-a lovit cu ceafa de pământ și a murit. Era un om bătrân și greu. Când vestea aceasta a ajuns la nora lui, a cărui bărbat a căzut pe câmpul de luptă, vestea a declanșat în organismul acestei femei însărcinate dureri de naștere și a născut un copil înainte de vreme, proces declanșat de această veste rea. Iată că nu ne putem juca cu veștile rele. De aceea înțelepții ne sfătuiesc, nu-i bine să vezi orice și nu-i bine să asculți orice. Adesea viața ne intră prin urechi atunci când auzim o veste bună. Și adesea moartea ne intră tot prin urechi atunci când auzim o veste rea. De aceea Dumnezeu ne spune în seara aceasta, vă trimit pe cineva care să vă aducă vești bune. Înseamnă că Dumnezeu este în favoarea vieții. El vrea să susțină viața. El vrea să fortifice noi viața. El vrea să sporească doza de optimism. El vrea să ne înaripeze sufletul. Pentru că atunci când auzi vești bune, simți că trăiești. Simți că ești altul, simți că ceva bun ți-a adăugat ființei tale esențiale. Asta e vestea bună. Și dacă noi ducem vești bune, noi ducem câte o porție de viață la cel care are nevoie de vestea cea bună. Îi dau un plus de vitalitate. Tată, au spus frații lui Iosif întorși din Egipt, ei veneau cu merinde în desaj, cu asinii și în spatele lor veneau diligențele lui faraon și ostași să-l ducă pe bătrânul, pe Iacob, care era în doliu de vreo 20 de ani, să-l ducă să-și vadă fiul. Tată, spune-mi o veste bună! Știi că Iosif, fiul tău, mai trăiește? Și încă ceva, tată, el guvernează Egiptul! Dar inima lui Iacov, spune textul biblic, în facerea a rămas rece, pentru că nu-i credea. Dar când a văzut carele pe care Faraon le-a trimis să-l ducă în Egipt, inima bătrânului tată, jelitului tată, s-a înviorat și a spus: da, fiul meu mai trăiește, mă duc să-l văd înainte de moarte. Ce s-o fi întâmplat în psihologia acelui bătrân doborât de durere? Ce s-o fi întâmplat în sufletul lui și în trupul lui? Cine ne-ar putea spune atunci când a auzit, după atâta jale și după atâta doliu și plâns, că în sfârșit Iosif n-a fost sfâșiat de fiare și trăiește? Noi nu știm, dar sunt convins că viața a sporit în el și sufletește și trupește. Iacov a întinerit un pic. Asta e vestea bună. Și se spune în cartea Proverbe, la capitolul 25, versetul 25, merită să reținem versetul acela, e unic în Biblie. Ca apa proaspătă pentru un om obosit, așa este o veste bună venită dintr-o țară depărtată. O veste bună, evident, care te privește. Ori de câte ori auzi o veste bună, ai băut un pahar cu apă. Ori de câte ori duci o veste bună cuiva, unui a însetat, duhovnicește vorbind, i-ai dat un pahar cu apă rece și bună, potabilă. Asta este Biblia, o carte realistă. Ne pune față în față cu realitatea, față în față cu noi înșine. Și acum Dumnezeu zice: vă trimit un vestitor de vești bune. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, pentru că Domnul m-a uns să duc vești bune. Cine a spus aceste cuvinte? Când Domnul Iisus le-a citit în Nazaret, el a spus: aceste cuvinte mă privesc pe mine. Astăzi au început să se împlinească aceste cuvinte, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Adică eu sunt trimisul Tatălui ca să duc lumii vești bune. Ce minunat este Dumnezeu! El ne cruță și ne ferește de vești rele. De la El n-auzim decât vești bune. De aceea, dragii mei, este bine să citim Sfânta Scriptură cu pasiune. Să citim Sfânta Scriptură cu sete și cu foame și să ne ferim urechile de tot ceea ce vine ca o agresiune din partea lumii în care trăim. Cine se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu are șansa unui psihic bun, a unui trup sănătos. De ce s-au mulțit depresivi în lumea noastră? Cineva spunea într-o statistică că din 100 de francezi, 8 sunt depresivi și iau tot felul de sedative și nu-și găsesc liniștea. Unii ajung la forme grave și se sinucid. De unde aceste depresii? De la această acceptare a biciului lumii, care biciuiește sufletele oamenilor prin tot felul de vești rele. Dumnezeu nu biciuiește. Prin veștile bune, El vindecă. Așa spune textul biblic. Am venit să vindec. Înseamnă că o veste bună este un plasture pus pe o rană. Este un leac pus pe o suferință. Care n-aveți de aici o suferință? Care de aici n-aveți nevoie de un leac? Eu am. Și ori de câte ori simt că zona aia mă ustură, mă doare, mă incomodează, îmi creează un disconfort, deschid cartea lui Dumnezeu și văd aici veștile bune, făgăduințele lui, pentru care se ruga psalmistul: făgăduința ta, zice, în care m-ai făcut să-mi pun nădejdea. Dumnezeu prin veștile bune vindecă. Dar pentru că textul acesta este de la Dumnezeu, nu putem să fim brutali cu el. Trebuie să avem cel puțin gingășia ceasornicarului, care desface ceasul și cu răbdarea proprie umblă cu fiecare piesă minusculă, cu atenție, cu gingășie, cu grijă, pentru că mecanismul este fin. Tot așa trebuie să umblăm și noi cu cuvântul lui Dumnezeu. Și hai să ne întoarcem la acest cuvânt sfânt al lui Dumnezeu și să mai citim o dată versetul 1. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Ce înțeleg de aici, ca om, ca și credincios? Dar chiar dacă nu sunt credincios, Dumnezeu apelează la rațiunea noastră. Credeți-mă, și un om necredincios în anumite împrejurări poate judeca drept. Și Domnul a recunoscut asta în cursul evanghelizărilor pe care El le-a făcut când a fost pe pământ. Când citesc aceste cuvinte și aud de vești bune, aud de veste bune, întrebarea pe care mi-o pun în mod legitim ca destinatar al acestei vești bune sau a acestor vești bune este, întrebare legitimă, este: cine mi le trimite? Ca să văd dacă pot să le iau în serios. Nu e așa că acesta este modul în care procedăm atunci când primim o veste? Domnule, cine trimite vestea? Care este agenția care dă în eter, care comunică această veste? Ca să vedem dacă o luăm în serios sau nu. Textul biblic îmi spune, zice: Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul, adică Dumnezeu, spune Iisus, m-a trimis să duc vești bune. Adică veștile acestea bune, vestea aceasta bună, la singular, vine de la Dumnezeul nostru din cer. Un Dumnezeu care nu poate să mintă. Și un Dumnezeu care nu numai că vestește ceva, un crainic la radio sau la televizor sau în media, are datoria să comunice și apoi își vede de treabă. Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu trimite această veste bună sau aceste vești bune și El este Cel care se angajează că ceea ce anunță va duce la îndeplinire. Dacă ne pretindem credincioși cât de cât, nu-i așa? Că trebuie să luăm în serios vestea aceasta bună, dacă ea vine de la această sursă absolută care este Dumnezeu? Dacă pe Dumnezeu nu-L vom crede, pe cine să mai credem în universul acesta? Mai este cineva vrednic de crezare? Singur Dumnezeu este vrednic de crezare, pentru că El n-a dezamăgit niciodată pe nimeni, tare ca cerurile credincioșia Lui. El ceea ce promite, face. Și ceea ce face, dăinuiește în veci, ne asigură Scriptura. Nu-i destul atâta. Îmi pun a doua întrebare. Cine este Cel care aduce vestea? Și asta contează. Purtătorul de cuvânt al guvernului sau unei agenții nu-și poate permite să apară în fața publicului oricum. El vrea să fie luat în serios și crezut ceea ce spune el, mesajul pe care îl comunică. Cine este Cel care aduce vestea de la Tatăl? Acesta nu este oricine, nici măcar Moise. Este cineva mai mare decât Moise. Nici măcar Ioan Botezătorul, este unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și despre care Ioan a spus: Cel ce vine din cer este mai presus decât toți. Cel ce este de pe pământ vorbește ca de pe pământ. Dar Cel ce vine din cer vorbește ca unul care vine din cer, pentru că Tatăl, adică Dumnezeu, nu-i dă Duhul cu măsură. Adică poștașul, mesagerul, solul, care a venit să aducă veștile bune, nu este un oarecare. Este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și pe El îl propovăduim noi în seara aceasta și despre El vrem să vorbim în seara aceasta. Dar ne punem a treia întrebare, tot atât de logică ca și primele două. Dacă e normal să întreb cine trimite vestea? Dacă este normal să întreb cine aduce vestea? Este normal să cer un răgaz și să spun, dă-mi voie puțin, să văd ce conținut are vestea asta. Mă privește? Mă implică? Îmi este necesară? Simt nevoia să particip, să-mi însușesc conținutul acestei vești? Sau du-o mai departe, că nu mă interesează? Care este conținutul veștii pe care Iisus a adus-o? Iată o întrebare logică. Și noi de aceea suntem aici și de aceea avem Biblie fiecare, ca să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să supunem oferta Lui aceste analize. El nu se supără. El nu se supără. El se supără atunci când oamenii cer sfaturi sau răspunsuri de la El numai ca să-și poată bate joc de El. Dar atunci când oamenii sunt sincer interesați, Dumnezeu este generos cu explicațiile. Aduceți-vă aminte că Irod fremăta, tetrarhul Irod, criminalul Irod, vrea și el să-L vadă pe Iisus, că a auzit despre El că face multe minuni și dorea să-L aibă față în față și să-L vadă măcar făcând o minune. A sosit și ceasul acela prin forța împrejurărilor. Iisus stătea în fața lui, din păcate că a inculpat, iar el ca autoritate civilă superioară. Zice Evanghelia că Irod s-a bucurat când l-a văzut pe Iisus și a pus multe întrebări. Dar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Așa că dacă suntem sinceri interesați de adevărul lui Dumnezeu, El ni-l va da deslușit. Mă veți găsi, zice Dumnezeu, dacă mă veți căuta cu toată inima. De ce se căsătoresc greu băieții astăzi? Se căsătoresc cel mai greu, și am observat asta, pentru că nu-și caută iubita sau viitoarea soție cu inima, ci o caută cu mintea. O caută cu interese, având în vedere interese meschine. Dar atunci când caută cu inima, o găsesc. Mă întâlnesc cu un tânăr și zic, câți ani ai? Nu te-am văzut de mult. Frate, 33 de ani. Fac o paranteză. 33 de ani? Păi tu ar trebui să duci măcar 2-3 copii de mână. Frate, de când mă tot opintesc? N-am găsit-o, frate. Frate, sunt atâtea fete, cum n-ai găsit niciuna? N-am găsit-o. Mi-am dat seama că nu o caută cu toată inima. Întotdeauna când cauți un lucru cu toată inima, sigur îl vei găsi. Și Dumnezeu este sensibil la această participare interioară atunci când căutăm mântuirea. Vorbind despre conținutul veștii bune, aș vrea să mă duc la acest slăvit poștaș, la mesager, care nu este altul decât Fiul lui Dumnezeu. Și să vedeți două mari vești pe care El le-a adus în lumea noastră. Și a determinat definitiv și irevocabil cursul istoriei, indiferent cât s-ar zvârcori balaurul și indiferent cât ar împinge nava aceasta umanității într-o direcție greșită în derivă. Nu mai poate! Iisus a determinat definitiv traiectul istoriei noastre prin două vești pe care doar n-a venit să le trâmbițeze în mințile, în urechile noastre, ci a venit să ni le spună și apoi ceea ce ne-a spus să realizeze. Le-a spus în urmă cu 20 de veacuri, de atunci o face în continuu, a început să realizeze ceea ce ne-a spus în urmă cu 20 de veacuri și realizează în continuu. Și nimeni nu poate opri acest proces. Iată prima veste bună despre care Iisus personal vorbește și merită să avem în atenție versetul acesta. Îl găsiți în Evanghelia după Ioan la capitolul 18, versetul 37. Iisus este la închetă Și Pilat îl întreabă mai multe lucruri. Iisus răspunde și nu răspunde, după caz. Dar la un moment dat zice Pilat, atunci, un împărat, tot ești. Că Iisus a spus că împărăția lui nu-i din lumea aceasta, că dacă ar fi din lumea aceasta, slujitorii lui s-ar fi luptat ca să nu fie dat în mâna lui. Dar atunci, un împărat, tot ești. De-aia a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Și eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume. Și versetul acesta este fundamental. Eu pentru asta m-am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Sigur, Pilat l-a întrebat, ce este adevărul? Și Iisus n-a răspuns. Am numărat în Evanghelii, lui Iisus i s-au pus 70 de întrebări. La 4 din ele n-a răspuns. Printre care și asta ce este adevărul. Dar nu este vorba aici despre faptul că Iisus a tăcut, ci despre faptul că El însuși i-a arătat lui Pilat mandatul. Vezi? Eu am venit în lumea aceasta ca să mărturisesc lumii adevărul. Iată o veste bună. Dar o să mă întrebați, dar până atunci, până a venit Iisus, și Ioan adaugă în Evanghelia sa la capitolul 1, legea ne-a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul, evident în plinătate, au venit prin Iisus. O să întrebați, dar până la Iisus nu a fost în lume adevărul pe care El l-a mărturisit? Nu. De aceea, una dintre cele mai mari vești, de care numai credincioșii se bucură, ceilalți râd, și rămân cu minciunile lor, cu veștile lor rele, cu erorile lor, ceilalți râd. Credincioșii însă se bucură că există o permanentă și nesecată sursă de adevăr. Și această sursă este Iisus. Și cuvântul Lui, ne bucurăm noi în seara aceasta încă o dată și încă o dată de această veste bună? Sfântul Augustin avea un suspin acolo în Confesiunile lui, o carte frumoasă care merită să o citiți. Căutați Confesiunile Fericitului Augustin sau Mărturisirile. Zicea el acolo printre altele la un moment dat, zicea, pentru tine ne-ai creat, ce vorbă frumoasă, și neodihnită sau neliniștită este inima noastră, Doamne, până când nu se odihnește în tine. Adică, Dumnezeule, Tu m-ai făcut nu pentru minciune, nu pentru ca să fiu păcălit, nu pentru ca să fiu tras pe sfoară, nu pentru ca în felul acesta să fie onoarea mea terfelită și călcată în picioare de cineva. Nu pentru asta m-ai făcut. Tu m-ai făcut să respir adevărul, să beau adevărul, să mă hrănesc cu adevărul. Și omul este singura ființă care are nevoie de adevăr și nu poate să trăiască fără adevăr. El intră în urzeala ființei noastre intime. Și Iisus a venit și ne-a spus, în sfârșit, v-am adus o veste bună de la Tatăl. Care? Adevărul. El v-a trimis prin mine în lume adevărul. Dar lumea aceasta n-a fost adevăr? Dar ce te faci cu filozofii lumii vechi? Cu toate școlile filozofice despre care citim? Ce te faci cu atâtea biblioteci pline de cărți, cărțoaie mari? Pe care unii le citesc, le copiază, le conspectează și țin discursul. Ce te faci cu atâtea cărți? Între aceste maldăre de cărți, n-a fost și adevărul adus de Iisus? Nu! Adevărul acesta a venit din cer. El ni l-a adus nouă, la pachet. De ce nu este în lume adevăr? În afară de adevărul adus de Iisus? Ne spune Domnul Hristos. Zice el într-o stare de vorbă în Ioan 8 cu potrivnicii lui, oameni răi care în final l-au răstignit. Zice voi, arată el spre interlocutorii lui, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El a fost un ucigaș de la început și el nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, e substanța lui, e ființa lui, în expresie minciuna. Pentru că este mincinos și tatăl minciunii. În Biblie este cea mai amplă și mai profundă radiografie a diavolului, făcută de Iisus. Și filmul este pus în fața noastră. Acesta este Satan, mincinosul și criminalul prin excelență. El a umplut istoria noastră de sânge, de crime, de războaie, de ucideri cu pricină sau fără pricină. El este cel care a întunecat mințile și o face încă a miliarde de ființe umane cu minciunile lui. Biblia este o carte serioasă, dovadă că rezistă. Noi ne vom duce, Biblia va rămâne. Va trece cerurile și pământul vor trece, Biblia va rămâne. Adevărul rezistă uzurii timpului, pentru că adevărul este Dumnezeu. Citim în Apocalipsa, capitolul 12, mi se pare versetul 9, dacă nu greșesc, acolo diavolul e numit diavol, satana, balaurul și șarpele cel vechi, și este acolo expresia care trebuie să ne dea de gândit, acela care înșală întreaga lume. Ați putea crede așa ceva? Că lumea întreagă este înșelată de Dumnezeu veacul acestea care este diavolul? Și Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni, capitolul 4, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia ca să nu vadă, strălucind lumina Evangheliei, adică să nu înțeleagă vestea bună. Evanghelie înseamnă veste bună. Vă dați seama ce dramă trăiește umanitatea de 6.000 de ani? Domnul Hristos a spus că diavolul este Dumnezeul veacului acestuia. Vorbeam pe drum, am găsit un om tare simpatic, un bătrânel de vreo 83 de ani, o simpatie încarnată, așa ceva n-am întâlnit de multă vreme. Și zic, auzi dumneata, că a vorbit ceva despre Dumnezeu. Dar zic, oare diavol există? Vai Domnule! Păi cine crede că există Dumnezeu, trebuie neapărat să creadă că există diavol. Cum să nu fie? Îmi spunea omul cu convingere. Convingerea omului credincios? Dar credința în existența malefică a acestui personaj numit Satana începe să scadă în conștiința creștinătății. Ce diavol, Domnule? Nici vorbă. O poveste. Răul este la om. Umanismul, ceea ce a făcut școală. Știți că a fost o perioadă în istoria Europei marcată de umanism, de întoarcerea lentilelor spre om. Omul este bun de la natură, omul prin educație poate să lepe de instinctele animalice, poate să lepe de rău din el, poate să se autoeduce prin artă, prin cultură, prin bunăstare economică. Toate acestea la oaltă pot preface și schimba ființa umană încât să apară un om nou. Vă este cunoscută sintagma aceasta de om nou, care numai n-a mai apărut omul acesta nou, ci a rămas tot vechi. Pentru că numai Dumnezeu este acela care schimbă omul, înnoiește omul, limpezește ființa noastră, o mântuiește și o umple cu Duhul Său. Apostolul Pavel ne asigură că în fiii neascultării lucrează Domnul puterii văzduhului. De Domnule, și lasă-mă în pace cu cartea Dumnezeu, cu Biblia Dumnezeu. Lasă-mă, Domnule, în pace, vreau să călătoresc liniștit, spun unii în compartiment. Ce duh este în oamenii aceștia? Domnul puterii văzduhului. El este acela care lucrează în ei și n-au nici măcar tăria să asculte aceste cuvinte. Dar Mântuitorul Hristos a venit să lumineze mintea noastră cu adevărul Lui, să scoată eroarea din mintea noastră și să pună adevărul Lui dumnezeiesc și veșnic. De aceea, dragii mei, vă îndemn încă o dată, frați, surori, tineri, iubiți prieteni, musafiri, cei care sunteți aici, faceți-vă un cult zilnic, să citiți un pic măcar în Sfânta Scriptură. Faceți această deratizare zilnică, ceea ce este rău să plece și ceea ce este bun să vină și să se așeze, să plece minciuna și să se așeze adevărul. Pentru că așa cum a zis Domnul Hristos în Ioan 8, dacă rămâneți în cuvântul meu, adică dacă mă ascultați, că și noi ca părinți, băi copile, rămâi în cuvântul meu. Dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul, înseamnă cuvântul lui este adevărul, rezultă de acolo. Și adevărul vă va face liberi. Și cea mai mare libertate pentru un om nu este aia socială. E bine să fim liberi din punct de vedere social, să nu fim sclavi, robi, supuși cuiva care să dispună de noi. E bine să fii liber, Dumnezeu ne-a creat să fim liberi. Dar cea mai mare libertate este atunci când posezi, când ai adevărul și ești liber de eroare. Asta este cea mai grea captivitate, să te țină minciuna în ascultare de ea. Și cea mai mare libertate este să primești adevărul lui Iisus, care curățește viața, care schimbă viața, care alungă umbrele, aduce lumina, care alungă moartea, aduce viața, alungă minciuna și instalează adevărul, adevărul lui Iisus. Scria Sfântul Apostol Petru în epistola lui întâia, zice el așa, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele sau viețile, să aveți o purtare așa mai departe, să vă iubiți unii pe alții, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit viața, sufletele, persoana, ființa. Nu cu apă sfințită ne curățim noi. E bine, zice, să o ai în casă, să stropești prin casă. Cineva îmi spunea, zice, calul a avut o problemă acolo la podcoavă și nici cum fierarul nu a putut, dar am dat cu apă sfințită și să știi că s-a aranjat copita calului. Până acolo am ajuns? Da, până acolo am ajuns, pentru că vrem să stăm robi erorii. E bine să bei în fiecare dimineață că e sfințită și așa mai departe. Erori. E bine să bei în fiecare dimineață o porție de adevăr din Sfânta Scriptură, să îngenunchezi și să te rogi lui Dumnezeu ca în ziua care urmează și pe care trebuie să o înfrunți, să poți să triumfi în numele adevărului. O, dragii mei, ce mai vindecă adevărul! Vă aduceți aminte de cei doi în drum spre Emaus? Doamne, triști erau! Cum trist este orice om dezamăgit, a cărui elan, a cărui ideal, în care a crezut cu trup și suflet și pentru care a părăsit țarină, nevastă, prunci și casă, s-a spulberat. Mergeau doi triști spre Emaus și un moment dat cum schimbau ei între ei cuvinte, e bine când ești trist să vorbești, că se mai descarcă suferința asupra celuilalt și tristețea. Comunici, nu numai cuvinte, comunici și tristețe atunci când vorbești. S-a asociat încă un străin de ei și a spus, dar ce vorbe sunt acestea care le discutați voi între voi? Și ei s-au întors uitându-se triști. Dar zice, dar tu ești singurul străin aici în Ierusalim care nu știi ce s-a întâmplat cu Iisus? Un profet puternic în fapte și în cuvinte cum Dumnezeu și-a început ei să spună povestea patimilor. Și el ne-a promis că va învia a treia zi, dar astăzi este a treia zi și niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, au spus că au avut o vedenie de înger. Dar deocamdată nu știm nimic precis. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii care să se întâmple. Și a început de la Moise, a început din proroci și le-a tâlcuit, le-a explicat, le-a arătat tot ce era cu privire la sine și la patima lui. Și după ce a făcut acest escurs în Scriptură, a zis, nu se cădea potrivit acestor texte să sufere Hristos aceste lucruri și să intre în gloria sa? Atunci li s-au încălzit inimile. Ceva s-a schimbat și a spus, stai, nu mai mergem la Emaus. Ne întoarcem la Ierusalim Și spunem că a înviat Domnul și l-am văzut. Vedeți cum schimbă adevărul ființa noastră. Ce triști erau, pentru că totul era împăclit, totul era neguros în mintea lor. Așa mângâie Iisus, așa înviorează Iisus, așa dă Iisus viață, așa ne face El oameni, redându-ne adevărului și redându-ne adevărul nouă. Noi oamenii merităm adevărul. De ce? Pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar nu-i destul atât. Iisus nu numai că ne-a răscumpărat, ne-a scos de sub puterea erorii, dându-ne adevărul și îndemnându-ne să-L învățăm și să-L trăim, dar El l-a și întrupat. Știți ce înseamnă asta? Adică El l-a trăit 100%. Așa că dacă cineva a auzit adevărul de la Iisus, dacă a vrut să se convingă cu privire la acel adevăr, trebuia să privească la viața lui. Și vedea un om pe Iisus trăind adevărul respectiv. De aceea Iisus a avut curajul să spună în Ioan 14:6, Eu sunt calea, adevărul. El n-a spus aici, eu spun adevărul, a zis asta la Pilat, în calitate de mesager, dar ca unul care a trăit în fața lumii adevărul lui Dumnezeu în mod plenar, a spus, eu sunt adevărul. Atât de mult încât cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Iubiți frați și surori, iubiți ascultători, suntem făcuți pentru adevăr. Și neliniștită este și trebuie să fie inima noastră, până când nu-și găsește odihna în acest adevăr, în adevărul lui Iisus. O altă veste bună, adusă de Mântuitorul Hristos, sper să nu depășesc ora 8, ați avut o săptămână grea de evanghelizare, multă învățătură obosește trupul, ținem cont și de asta. În 20 în Matei, spune Domnul Hristos aici, unor oameni care se luptau pentru funcții. Erau bieți de ei doar 12 și doreau să știe care este șeful. Care este șeful, ce funcții vor avea în împărăția lui Dumnezeu, așa este omul. Toată viața gonește după măriri. Mântuitorul Hristos ne-a învățat altceva, să facem ce a făcut El. Toată viața noastră de copii al lui Dumnezeu să coborâm. Pentru ca să aibă Dumnezeu de unde să ne urce atunci când va zice, vin o slugă bună și credincioasă. Citim aici în Matei 20, povestea, întâmplarea cu cei doi fii al lui Zebedei, în 26, 7, 8, între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob. Pentru că, și aici vreau să accentuez, pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Partea asta ultimă a versetului, să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți, asta aș vrea să o aveți în atenție. E o veste bună. În sfârșit a venit cineva într-o lume vrăjmașă, și ca să o împace cu Dumnezeu, a spus, plătesc eu. El a dus vestea bună a păcii, spune Pavel în Efeseni. Vouă care erați aproape și pace celor ce erau departe. Și asta ca să ne aducă la Dumnezeu. Așadar, Iisus a venit în lumea noastră nu ca un dascăl pur și simplu, care, dincolo de învățătură, să ne prezinte și un model. Cel a venit să-și verse sângele său pentru ca acest sânge să fie prețiosul preț pe care Dumnezeu să-l ia în considerare. Și tuturor celor care cred în Iisus să le șteargă pe vecii vecilor păcatele prin acest sânge a Fiului Său. Cu lumânări poți lumina, cu un colac poți să faci o pomană, Cu o rugăciune poți să-ți frângi genunchii. Dar păcatele se șterg numai prin sângele Fiului lui Dumnezeu, că își spune Biblia, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Deci Dumnezeu grațiază numai cei care cred în Iisus, în jertfa sa și în sângele său, acela care s-a vărsat pe Golgota, atunci când a fost răstignit între doi tâlhari. Vreau să vă arăt ceva din Biblie, ceva ce e foarte frumos, vis-a-vis de gestul acesta formidabil al lui Iisus, prin care El se oferă pe sine să moară. E un lucru mare. Și dacă citim Evangheliile, vom găsi în Evanghelii niște situații și niște afirmații care, dacă nu te grăbești și stai asupra lor cu rugăciune și în dorința de a înțelege, te cutremură. Iată, citesc un verset în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 17 și îndeoseb 18. Am să citesc cu accentul potrivit. Tatăl meu mă iubește, zice Domnul Hristos, pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Versetul 18. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau. Mă opresc aici. Repet. Am putere să o dau. Ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă dragoste. Numai dragostea este aceea care te poate duce până la un astfel de sacrificiu. Un tânăr a citit o carte și a venit la mine și a spus: frate Zahar, vreau să te întreb ceva. Nu ți se pare că Iisus a fost cel mai celebru sinucigaș din istorie? Dar cum ți-a venit asta? Păi dar ce a făcut El? Nu s-a lăsat El pe sine prins și răstignit? Nu trebuia El să fugă, să ocolească pericolul? Dar când tu te duci în întâmpinarea pericolului, nu ești tu un sinucigaș? M-am blocat un pic. Mărturisesc că nu m-am gândit niciodată. Și apoi am găsit versetul acesta și l-am făcut de cunoscut. Știi de ce Iisus nu este un sinucigaș? Pentru că El ce-a făcut, a făcut în iubire. El și-a dat viața din dragoste pentru umanitate. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Dar și Fiul s-a dat pe sine. O mamă care sare în flăcări să-și scoată copilul din leagăn și moare datorită arsurilor, iar copilul este salvat pentru că este ocrotit de pieptul ei, o socotiți-o sinucigașă? Nu. Iubirea înnobilează gestul ei și sacrificiul acela rămâne o pildă. Iisus a iubit întreaga umanitate atât de mult încât a avut putere să-și dea viața. Și știți când a ajuns să fie arestat? Pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. De două ori s-a întâmplat asta. Odată au căzut cu fața la pământ, a doua ori a spus: eu sunt. Aici sunt. Dacă pe mine mă căutați, lăsați-i pe aceștia să se ducă. A spus aceste cuvinte ca să se împlinească vorba spusă de proroc. N-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-a... N-am pierdut! Pentru că m-am dat eu în locul lor. Și a fost arestat. Și a fost anchetat. Ce m-a surprins în Evanghelie și vreau să vă citesc textul acela și merită să-l notați acolo în Scriptură și să stați asupra lui până la sfârșit. Iată cum citim în Matei 27 un fragment din modul cum s-a purtat Iisus la anchetă. Citim în 27 în Matei, pagina 959, de la versetul, hai să spunem, 11 până la 14. Am să accentuez propoziția care trebuie. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului, la Pilat. Dregătorul a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Reținem asta. Atunci Pilat i-a zis, pe mulți o anchetat Pilat, Iisus nu este primul nici ultimul, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Sigur că lucrurile de care ei le-au învinuit atrăgeau după ele pedeapsa cu moartea. Iisus era conștient de asta. Dacă ar fi putut să combată cu succes și putea să o facă minciunile lor, omenește ar fi putut scăpa. N-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt. Așa că se mira foarte mult dregătorul. Încă n-a fost în istorie un condamnat care să nu dorească, știind că l-așteaptă pedeapsa capitală, să nu dorească să se dezvinovățească pentru a ușura penalitatea care plana asupra lui. Pilat este uimit că Iisus tace. De ce a tăcut Iisus? Că a fost om, ca și noi. Îmi spunea o soră, zice, o știi pe sora cutare? Da, o știu. Știi că fiica ei, zice, suferă grav cu rinichii, nu mai este nicio șansă, trebuie să se facă un transplant, și cel puțin un transplant, și cum nu au bani suficienți, nu se găsește rinichiul. Și atunci mama, fiind destul de tânără, a hotărât să meargă la medic, să vadă ce compatibilitate există între rinichiul ei și rinichiul fetiței, și s-a dus la medic. S-a găsit rinicul compatibil, mama a fost supusă operației, a tăiat medicul, a scos rinicul ei și l-a pus fetiței. Ca să mai trăiască fetița ei și rinicul a fost asimilat fără probleme. Dar mama aceea, femeia aceea, n-a țipat, n-a plâns, n-a reproșat medicului, n-a reproșat fetiței acest handicap. Faptul că ea trebuie să-i dea un rinic, mama aceasta a fost fericită chiar dacă și-a pierdut un rinic, a tăcut, n-a gemut, n-a plâns și n-a reproșat nimănui nimic. Dimpotrivă a fost bucuroasă că a putut să ia din viața ei și să dea fiicei ei. Deci a tăcut Iisus pentru că m-a iubit. Și și-a asumat în mod conștient toate suferințele care veneau din anchete. Și-a tăcut. Dacă ar fi reproșat cuiva, ar fi dovedit lumii întreșii lui Dumnezeu că nu ne iubește destul. Și prorocul Isaia spune clar, spune el așa, când a fost chinuit și a suprit, deci nu e un lucru mic, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca oaie înaintea celor ce o tu. N-a deschis gura! Este un moment în anchetele lui Iisus și prorocul vede această performanță teribilă, unică, de care numai el a dat dovadă. Sufăr și tac. Dar de ce? Pentru că te iubesc. Pentru că mi-am asumat moartea ta, păcatul tău, nimicnicia ta, mizeria ta. Le iau asupra mea. Pedeapsa care a căzut peste el, spune prorocul, ne dă pacea. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. De aceea a tăcut Iisus. Este un lucru extraordinar. Să vă mai spun ceva și voi încheia. Încă un gest extraordinar. Nimeni nu mă ia cu sila, pornim iarăși de la versetul din Ioan 10, mi se pare versetul 18. Nimeni nu mă ia cu sila, eu o dau de la mine. Am putere! Știți că înainte ca Domnul să fie arestat, el a făcut cina de taină. pe care o facem, cina Domnului facem și noi prima duminică din lună. Așa. Și acolo la cină el a luat pâinea și a luat vinul, paharul, a luat pâinea aceea și el a frânt-o cu mâna lui și a spus, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Apoi a turnat vin într-un rodul viței într-un par și a spus, acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor, beți toți din el. Ce a însemnat gestul acesta? A însemnat marele adevăr, de care iarăși numai Iisus a învrednicit, că înainte ca să vină oamenii aceia fără căpătâi, nemernici aceia care l-au arestat, înainte ca să vină să îl lege, el deja își dăduse trupul său. Totdeauna ți se ia lucruri la care nu vrei să renunți. Dar atunci când tu oferi un lucru și vine cineva și ți-l ia, îl poți numi pe acela hoț, obraznic, îndrăzneț? Nu! Ei au vărsat sângele pe Golgota. Dar înainte ca să-i verse ei sângele, împungându-l cu lancea și bătându-i cuie, el a arătat că și-l dă de bunăvoie când l-a turnat în pahar. Cum să-mi iei lucrul care eu ți-l dau? Nu mi-l poți lua. Așa că oamenii nu i-au luat nici trupul și nu i-au vărsat nici sângele. El este cel care a luat-o înaintea lor și și-a frânt trupul și și-a vărsat sângele. Așa încât atunci când Iisus este arestat, el nu face gălăgie, el se duce liniștit. De ce? Pentru că ceea ce ei săvârșau acum cu ură, el săvârșise înainte cu o iubire care este mai mare decât orice pricepere. Așa că merită Iisus să ne fie drag, să-i citim cuvântul, să-i învățăm Evanghelia și să-i urmăm pilda vieții. Iată ce a făcut. A venit să sufle toate negurile și întunecimile din capul meu și să-mi spună, tu ești fiul de Dumnezeu și meriți să cunoști adevărul și să trăiești în adevăr. Și dacă nu știi cum, învață de la mine că eu sunt plâns și smerit cu inima. Am pe Domnul totdeauna înaintea ochilor mei, zice psalmistul, când este el la dreapta mea, nu mă clatin. Am cuvântul și am modelul. Lumea e într-o criză de modele. Hollywoodul oferă modele lumii. Să nu vă uitați la ce se produce la Hollywood. Feriți-vă de așa ceva. Să nu uităm, dar țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Ce ne este învățătura vom fi noi? Ce ne sunt modelele vom fi noi? Dacă adevărul este învățătura noastră, adevărul lui Iisus, adevărul lui Dumnezeu, în adevăr vom trăi toată viața noastră. Dacă Iisus este modelul, ca El vom deveni și noi, ce ideal frumos! Iisus prin moartea sa ne-a scos, iată, de sub puterea păcatului și a vinii. Prin adevăr ne-a scos de sub puterea minciunii și a erorii. Prin sângele său și jertfa sa ne-a scos de sub puterea trecutului nostru, a păcatelor noastre, a mizerilor în care am trăit. El ne-a iertat, ne-a scos de sub robia trecutului. Nimic n-apasă mai greu ca o vină neispășită. Ori Domnul Hristos a ispășit vina noastră pe Golgota și binecuvântăm pe Tatăl nostru cel Ceresc pentru aceasta. Și a făcut-o cu cea mai mare iubire. De aceea scrind Efesenii în capitolul 3, zice Pavel, și ca să pricepeți dragostea lui Hristos, care de altfel întrece capacitatea de a o cuprinde cu mintea. Dar nici nu trebuie, Dumnezeu nu ne cere să cuprindem iubirea cu mintea. Dumnezeu ne cere să ne lăsăm înfășurați în această iubire, învăluiți. Să vezi un copilaș de 4 ani, pupat, drăgălit, cu trandețe, cum se poartă mama cu el. Aș vrea să înțeleg iubirea asta a ta, mamă, sau a dumitale, cum vrea să spun. Copiii nu fac așa ceva. Se scaldă în această iubire și se simt în elementul lor. Ei profită de această iubire, e viața lor și se bucură. Așa facem și noi. ne scădem în această dragoste a lui Dumnezeu și îl binecuvântăm pe el. Cu mintea nu putem pricepe această iubire și nici nu vom putea pricepe niciodată. Asta a făcut Iisus. A venit în lumea noastră să vindece, să mângâie, să elibereze, să binecuvinteze, să șteargă lacrimi. A început atunci și va desăvârși în veacul viitor, Apocalipsi 21. Va șterge orice lacrimă, nu va mai fi țipăt, durere, lacrimă și moarte. De ce? Pentru că în virtutea ceea ce el a făcut, va schimba toată creația și va face lucrurile noi, așezând pe cei răscumpărați în acest context înnoit. Iubite ascultător, nu-i așa că nu este o persoană în istorie mai dragă și mai vrednică de iubit ca Iisus? N-ar merita să ne îndrăgostim de El? N-ar merita în fiecare zi să citim cuvântul Lui, să vedem ce ne spune? Trebuie să venim la El cu păcatele noastre, nimeni nu le poate ispăși. Sângele Lui ne poate curăți de orice vină și de orice păcat, așa încât să fim împăcați cu Dumnezeu, El să fie Tatăl nostru și noi să fim copiii Lui. Hai să încheiem cu versetul acela frumos din Apocalipsi, capitolul 1. O laudă adusă Mântuitorului, zicea Ioan acolo așa: iar acelui care ne iubește, un prezent, ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Lui, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și El continuă: și-a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatălui, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.